Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 8-aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'izistondagi siyosiy vaziyat davlat bilan o'z chegaralarini vaqtinchalik yopishini e'lon qildi. Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyevning yaqin soatlar ichida mamlakat xalqiga murojaat bilan chiqishi kutilmoqda. AQSh va Rossiya prezidentlari bugun Praga shahrida ikki davlat yadroviy arsenallarini kamaytirishga qaratilgan yangi bitimni imzoladilar.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Qirg'izistondagi muxolifat va xalq g'alayonlari oqibatida hukumat iste'fo berdi. Parlament tarqatib yuborildi. Yangi muvaqqat hukumat tashkil etildi. Qirg'izistondagi bugungi vaziyat qanday? Muxbirlarimiz bilan suhbatlashamiz. Qirg'izistondagi voqealarga xalqaro jamoatchilikning va O'zbekistondagi siyosiy partiyalarning munosabati. Ozodlikning erkin mikrofonida oddiy o'zbekistonliklar Qirg'izistondagi voqealarga munosabat bildiradi.
Qirg'izistonda inqilob bo'ldi. Bu masalan ularda bir tomonlama hisoblab e'tibor berib qaraydigan bo'lsa, albatta ularda yutug'i.
Shunday, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Avazbek, Qirg'izistonda nima gap?
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'izistondagi siyosiy vaziyat og'ir qolayotgan bir paytda O'zbekiston ushbu davlat bilan o'z chegaralarini vaqtinchalik yopishini e'lon qildi. Bu haqda Ozodlik radiosiga Qirg'iziston chegara xizmatidan ma'lum qilishdi. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati rasmiysi Jovdar Isaqulovga ko'ra, qirg'iz-qozoq chegarasida hech qanday qo'shimcha choralar joriy etilmagan. Ma'lumki, 7-apreldan boshlab Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara xizmati ikki davlat o'rtasidagi chegaradan o'tish tartibini cheklagan. Qozog'istonning Tojikiston va Xitoy bilan chegaralari esa odatdagi tartibda ishlamoqda. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, qo'shni davlatlarga tutash chegara hududlarida osoyishta vaziyat hukm surmoqda. Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyevning yaqin soatlar ichida mamlakat xalqiga murojaat bilan chiqishi kutilmoqda. Bu haqda RIA Novosti Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi Raimqul Atakurovga tayangan holda xabar tarqatdi. Atakurovning aytishicha, Bakiyev iste'foga chiqishi xususida hech qanday bayonot bermagan. Bishkek markazida esa muxolifat tarafdorlarining bir necha ming kishilik namoyishlari hanuz davom etmoqda. Mahalliy vaqt bilan 11:00 da Qirg'iziston parlament binosida boshlangan matbuot anjumanida mamlakat muvaqqat hukumati rahbari Roza Utunbayeva maxsus dekret bilan mamlakat parlamenti tarqatib yuborilganini e'lon qildi. Jurnalistlar oldida chiqish qilgan Roza Utunbayeva Qirg'izistonda hokimiyat muvaqqat xalq hukumatiga o'tgani, o'zi rahbarlik qilayotgan muvaqqat hukumat 6 oy faoliyat olib borishi, shu vaqt mobaynida mamlakatda parlament saylovlari o'tkazilishi hamda mamlakat konstitutsiyasi yangilanishini aytib o'tdi. Ayni paytda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, chorshanba kuni Bishkekda ro'y bergan tartibsizliklar oqibatida kamida 75 kishi nobud bo'lgan, mingdan ortiq fuqaro tan jarohati olgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Qirg'izistondagi rus harbiylari oila a'zolari xavfsizligini ta'minlash maqsadida Kant harbiy bazasiga maxsus bo'linmalarning 150 nafar askarini yubordi. Prezident topshirig'i bilan harbiylarimiz oila a'zolari xavfsizligini ta'minlash maqsadida 150 kishidan iborat ikkita rotani Kant aviabazasiga yuborish to'g'risida qaror qabul qilingan, dedi Rossiya qurolli kuchlar bosh shtabi rahbari Nikolay Makarov. Uning so'zlariga ko'ra, harbiylar mingan samolyot Moskva vaqti bilan 14:00 da Qirg'izistonga uchib ketgan. Ayni paytda Rossiya prezidenti matbuot vakili Natalya Timakova so'zlariga ko'ra, Dmitriy Medvedev xavfsizlik kuchlariga Qirg'iziston hududida joylashgan Rossiya elchixonasi va boshqa muassasalar himoyasini kuchaytirish to'g'risida ham topshiriq bergan. Albatta, Yevropa ittifoqining tashqi ishlar vaziri Katrina Ashton Qirg'izistonning yangi muvaqqat hukumatini Bishkekdagi voqealardan so'ng mamlakatda imkon qadar tez fursatda tartib o'rnatishga chaqirdi. Qirg'izistonda tartib o'rnatila boshlaganini olqishlayman. Qo'shimcha qurbonlar ko'rilishini oldini olish uchun tartib o'rnatilishi lozim, deyiladi Yevropa ittifoqining tashqi ishlar vaziri Katrina Ashtonning bugun e'lon qilingan bayonotida. Afg'onistondagi NATO boshligidagi xalqaro kuchlar qo'mondonligi Bishkekdagi tartibsizliklar tufayli Qirg'izistonda joylashgan harbiy baza orqali amalga oshirilayotgan tranzit qatnovlar vaqtinchalik to'xtatilganini e'lon qildi. NATO matbuot vakili Taddi Sholtis so'zlariga ko'ra, Manas harbiy bazasidagi qatnovlarning to'xtatilishi Afg'onistondagi xalqaro kuchlar uchun yetkazib berilayotgan tranzit oqimiga hech qanday ta'sir ko'rsatmagan. AQSh Qirg'izistondagi Manas harbiy bazasidan tranzit markazi sifatida foydalanib kelmoqda. Ayni paytda AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi Manas harbiy bazasi o'z faoliyatini davom ettirayotganini ma'lum qildi. Bundan biroz avval Xalq ishonchi hukumati rahbari Roza Utumbayeva AQSh qo'shinlari Manas bazasidan tranzit markazi sifatida foydalanishda davom ettirishlari mumkinligini ta'kidladi. Havo majlislarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh va Rossiya prezidentlari bugun Praga shahrida ikki davlat yadroviy arsenallarini kamaytirishga qaratilgan yangi bitimni imzoladilar. Barak Obama va Dmitriy Medvedev imzolagan shartnoma 1991-yilda imzolangan va o'tgan yilning dekabrda muddati tugagan yadroviy qurollarni kamaytirishga oid Start 1 bitimining o'rnini bosadi. Kelishuvni imzolash marosimidan so'ng bo'lib o'tgan matbuot anjumanida AQSh prezidenti Barak Obama Pragada imzolangan yangi kelishuvni yadroviy xavfsizlik va AQSh-Rossiya munosabatlaridagi burilish nuqtasi deya atadi.
Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation and for US-Russia relations.
Bugun yadroviy xavfsizlik va yadroviy qurolsizlanish hamda AQSh-Rossiya munosabatlari uchun muhim kundir. Har ikkala davlatning maqsadi strategik qurollar sonini kamaytirishga oid yangi kelishuvga erishish edi. Yangi kelishuvda yadroviy qurollar sonini keskin kamaytirish nazarda tutilgan. Yadroviy qurol tashuvchi raketalar soni 50%ga kamayadi. O'zaro ishonchni yanada mustahkamlashga xizmat qiladigan keng ko'lamli nazorat mexanizmi ham ishlab chiqilgan, dedi jumladan AQSh prezidenti Barak Obama. Obama shuningdek rossiyalik hamkasbi bilan mudofaa tizimiga oid rasmiy Washington rejasi yuzasidan so'zlashuvlarni davom ettirishga kelishib olganliklarini ma'lum qildi. Rossiya prezidenti ham yangi kelishuv imzolanishini olqishlab, bunday uchrashuvni uyushtirgan Chexiya hukumatiga o'z minnatdorchiligini izhor qildi. Chorshanba kuni Chexiya prezidenti Vatslav Klaus bilan uchrashgan Dmitriy Medvedev AQSh va Rossiya o'rtasidagi yangi bitim kelgusida yadroviy qurolsizlanish urinishlarida muhim rol o'ynashi mumkinligini bayon qildi. Bir necha oy davomida o'tkazilgan muzokaralar natijasida tayyorlangan bitim ikki davlatning yadroviy arsenallarini 7 yil davomida 1550-tadan yadroviy kallakchikiga kamaytirishni ko'zda tutadi. Rossiya va Qo'shma Shtatlar birgalikda jahondagi yadroviy qurollarning 95%ga egalik qiladi. Afg'oniston politsiyasi poytaxt Kobulda o'zini portlatishni rejalagan 5 nafar xudkush shaxsni hibsga oldi. Xabarlarga ko'ra, Afg'oniston politsiyasining maxsus bo'linmasi Kobulda xudkush hujumi rejalashtirayotgani xususida xabar topgan. Maxsus bo'linma vakili Abdulg'afforning bildirishicha, jangarilar mashinada ketayotgan mahal xavfsizlik kuchlari tomonidan qo'lga olingan. Rasmiylarga ko'ra, amalga oshmay qolgan hujumlar ortida Al-Qoidaga aloqasi bo'lgan haqqoniy guruhi turgan.
Rahmat Avazbek. Demak, hurmatli tinglovchilar, eshittirishimizni davom ettiramiz. Hozir men sizlarni shu bugun eshitadiganingiz lavhalar mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam yana bir bor. Qirg'izistondagi muxolifat va xalq ayvonlari oqibatida hukumat iste'fo berdi, parlament tarqatib yuborildi. Qirg'izistondagi bugungi vaziyat qanday? Qirg'izistondagi voqealarga xalqaro jamoatchilikning va O'zbekistondagi siyosiy partiyalarning munosabati. Ozodlikning erkin mikrofonida oddiy o'zbekistonliklar Qirg'izistondagi voqealarga o'z munosabatlarini bildiradilar. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Hurmatli tinglovchilar, ozodlik.org bu bizning internet saytimiz va o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun bu internet saytga kirishning eng oson va to'siqsiz yo'li darvoza.com orqali kirishdir. Eslatib o'taman, darvoza.com yozilganda 3 ta w yozilmaydi. Eshitirishimizni dunyo jamoatchiligining hamda Markaziy Osiyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan mana muhim xabar bilan boshlaymiz. 6 aprel kuni Qirg'izistonning Talas viloyatida boshlangan namoyishlar 7 aprel kuni mamlakat poytaxti Bishkekka yetib keldi. Qirg'iz muxolifati va uning tarafdori bo'lgan namoyishchilar shu 2 kun davomida 75 ta qurbon berib, kun so'ngida mamlakatdagi boshqaruvni o'z qo'liga olishga muvaffaq bo'ldilar. 7 aprel tunida Bishkekdagi aksariyat do'konlar bezorilar tomonidan talandi, bir necha binolarga o't qo'yildi. 8 aprel kuni esa Roza Otunboyeva rahbarligidagi Qirg'iziston muvaqqat hukumati bugun o'z tadbirlari rejasini e'lon qildi. Muvaqqat hukumatning jurnalistlar bilan uchrashgan ayrim a'zolari ayni paytda mamlakatdagi barqarorlikni ta'minlash borasida qilinayotgan ishlarni ham aytib o'tdilar. Hukumat rahbari Roza Otunboyeva esa kelasi 6 oy mobaynida mamlakatni boshqaradi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod lavhasida tanishamiz.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza Otunboyeva 8 aprel kuni yangi hukumat tayanib faoliyat ko'rsatuvchi dekretni e'lon qildi. Birinchidan, davlat hokimiyati xalq nomidan muvaqqat xalq hukumatiga o'tdi. Ikkinchidan, mamlakatda yangi tahrirdagi konstitutsiya qabul qilinguniga qadar amaldagi konstitutsiya va qonunlar o'z kuchida qoladi. Uchinchidan, konstitutsiyada belgilangan prezident va hukumat vakolatlari vaqtincha muvaqqat hukumatga o'tadi. To'rtinchidan, qonunbuzarlik asosida saylangan Qirg'iziston Jo'qorqi kengashi parlamenti tarqatiladi, dedi Roza Otunboyeva. Muvaqqat hukumat rahbari shu yerda so'zini bir daqiqaga to'xtatishga majbur bo'ldi, chunki matbuot anjumanida hozir bo'lgan yuzlab qirg'izistonlik jurnalistlar dekretning parlament tarqatilishi to'g'risidagi bandini qarsaklar bilan kutib oldilar. Shundan so'ng Roza Otunboyeva so'zida davom etdi. 5-dan konstitutsiya va mazkur hujjatga muvofiq yangi Jo'qorqi kengash saylangunicha qonunchilik vakolati muvaqqat xalq hukumati zimmasida bo'ladi. 6-dan Markaziy saylov komissiyasi faoliyati yangi saylov kodeksi qabul qilinguniga qadar to'xtatiladi. 7-dan hukumatning amaldagi tarkibi va tuzilmalari vaqtincha saqlab qolinadi. 8-dan prezident Bakiyev tomonidan tashkil qilingan va prezidentga bo'ysunuvchi tuzilmalar hukumat tarkibi aniqlanguniga qadar muvaqqat hukumat ixtiyoriga o'tadi, dedi Roza Otunboyeva. Muvaqqat hukumat rahbari prezident Bakiyevning o'g'li rahbarligidagi Qirg'iziston taraqqiyot, investitsiya va innovatsiya agentligi tugatilishini e'lon qilgach, zalga yig'ilgan qirg'iz jurnalistlari yana qarsak chalib yubordilar. Muvaqqat hukumat 6 oy mobaynida faoliyat olib boradi va yangi prezident hamda parlament sayloviga zamin hozirlaydi. Qirg'iziston muvaqqat xalq hukumati rahbari Roza Otunboyeva 4 ta o'rinbosari ko'magida mamlakatni boshqaradi. 1 o'rinbosar Almazbek Atambayev iqtisodiy blokka, 2 o'rinbosar Temir Sariyev moliya kredit blokiga, 3 o'rinbosar Umurbek Tekebayev konstitutsiyaviy islohot va qonunchilik blokiga, 4 o'rinbosar Azimbek Beknazarov huquq tartibot blokiga rahbarlik qiladi. Roza Otunboyeva yaqin kunlarda yangi dekretlar qabul qilinishi haqida gapirdi. Prezident Bakiyev hukmronligi paytida noqonuniy tarzda sotilgan strategik korxonalarni xalqqa qaytarish, 250-300% qimmatlatilgan elektr energiyasi, issiqlik va kommunal xizmatlar narxini eski holiga keltirish, so'nggi kunlarda bo'lib o'tgan fojiali voqealarni tergov qilish komissiyasini tashkil etish, bu voqealarda qurbon bo'lganlar xotirasini abadiylashtirish yuzasidan dekretlar qabul qilinadi, dedi Roza Otunboyeva. Aytib o'tish lozimki, 7 aprel kuni sodir bo'lgan Bishkek voqealarida prezident Bakiyev hukumatining noroziliklarga qarshi o'q otishi natijasida 75 odam halok bo'lgan va 400 ga yaqin odam yaralangan. Muvaqqat hukumat qurbon bo'lganlarning oilalariga va yaralanganlarga tovon puli to'lash masalasini ham ko'rib chiqadi. Ayni paytda muvaqqat hukumat raisining o'rinbosari Temir Sariyev ham mamlakatdagi moliyaviy vaziyat zudlikda nazoratga olinishini e'lon qildi. Uning aytishicha, mamlakatdagi 20 dan ortiq tijorat banklaridan 5 tasi hukumat nazoratida bo'ladi. Bu banklar prezident oilasiga va Maksim Bakiyevga qarashliligi aytilayotgan Asia Universal Bankga aloqadordir. Bugun ertalab Milliy bank boshqaruvi qaror chiqardi. Qarorga muvofiq 8-aprel kuni soat 8 dan boshlab 6 oy mobaynida Asia Universal Bank, Issiqko'l Bank, Qirg'iz Kredit Bank, Manas Bank va Aql Bank Milliy bank boshqaruvida va nazoratida bo'ladi. Har bir moliyaviy operatsiya qattiq nazorat qilinadi. Bu orqali mazkur banklardagi mablag'larning chetga chiqib ketishini va noqonuniy pullar harakatini to'xtatib qolamiz, dedi Temir Sariyev. Ayni paytda mudofa vaziri etib tayinlangan general Ismoil Saqov xavfsizlik kuchlari, chegara xizmati va mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qismlar muvaqqat hukumat tomoniga o'tganini bildirdi. Qirg'iziston milliy xavfsizligi ayni paytda ta'minlangan, dedi Ismoil Saqov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ayni paytda shu vaqtgacha Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevning qayerda ekanligi noma'lumligicha qolmoqda. Muxolifat Qurmonbek Bakiyev ayni paytda Jalolobod viloyatidagi o'z qishlog'ida degan ma'lumotni beryapti. Boshqa ma'lumotlarda uning O'shda ekani ham aytilmoqda. Mustaqil manbalar esa hozircha bu ikki ma'lumotning birining tasdig'iga hal bo'ladigan xabar bermayaptilar. Shu bilan birgalikda Bakiyev Jalolobodda o'z tarafdorlarini yig'moqda va hokimiyat uchun kurashni to'xtatmoqchi emas degan gaplar ham bor. Ayni paytda Bishkekda bo'lgan muxbirimiz Elmurod bilan biz hozir to'g'ridan to'g'ri aloqadamiz. Elmurod, bizni eshityapsizmi?
Ha, eshityapman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Mana shu mavzuda yana Jalolobod viloyatidagi vaziyat haqida siz bilan suhbatlashmoqchimiz. Qanday yangiliklar bor Qurmonbek Bakiyevning qayerda ekanligi haqida?
Sazizdan Qurmonbek Bakiyev hozirda O'shdagi qarorgohida bo'lishi mumkin. Ayni paytda Bakiyevning Jalolobodga ketgani haqida ham gaplar aytilmoqda. Masalan, kecha kechqurun Bishkekdan uchib kelgani aytilayotgan Qurmonbek Bakiyev hozircha Qirg'izistonda sodir bo'layotgan voqealar yuzasidan hech qanday bayonot bilan chiqqani yo'q va mahalliy axborot agentliklarining mamlakat mudofaa vazirligi vakillariga tayangan holda xabar qilishlaricha Qurmonbek Bakiyev O'shga davlat qo'riqchilik xizmati va kuch ishlatar tizimlar rahbarlarining qattiq iltimosiga ko'ra uchib ketgan. Ayni damda Qirg'iziston prezidentining O'shdagi qarorgohi oldida ikkita soqchidan boshqa odam ko'rinmayapti. O'sha O'shdagi hamkorlarimizdan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda O'sh viloyatining sobiq gubernatori Mamasidiq Bakiyev ham Qurmonbek Bakiyev Jalolobodda degan ma'lumotni berdi. Uning aytishicha Qurmonbek Bakiyev 7-aprel kuni tunida O'shga uchib kelgan va undan keyin shaharga kirmasdan avtomashina bilan Jalolobod viloyatidagi o'z qishlog'iga ketgan. Qirg'iziston muvaqqat xalq hukumatining rahbari Ro'zotun Bayeva esa Qurmonbek Bakiyev haqida 8-aprel kuni o'tgan matbuot anjumanida mana bu gaplarni aytdi.
Bu gaplarni biz sal keyinroq efirga qo'yamiz. Elmurod, men sizdan so'ramoqchiman, Qurmonbek Bakiyev mana asli o'zi Jalolobodlik, hamda shu vataniga borgan deyiladi va o'sha yerda bir o'z tarafdorlarini yig'ish taraddudida ekanligi aytiladi. Shu gaplarda qanchalik haqiqat bor?
Ayni paytda Jalolobodagi vaziyat haqida bir-biriga qarama-qarshi keladigan turli gaplar, turli axborotlar, ma'lumotlar kelyapti. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda Jalolobod xalqi Qurmonbek Bakiyevni qo'llamoqchi emas va u yerda ba'zi bir ma'lumotlarda aytilishicha Jalolobod viloyatida bir 3-ta guruh yuzaga kelgan va o'sha guruhlardan biri o'sha Qurmonbek Bakiyevning tarafdorlari va bu bir-biriga zid ma'lumotlarni aniq bir tasdiqlashning iloji yo'q. Ayni paytda Jalolobodda Qurmonbek Bakiyevni himoya qilish qo'mitasi tuzilgan va bu qo'mitani Jalolobod viloyatining 7-8 aprelgacha Jalolobod viloyatini boshqarib turgan sobiq gubernator Qo'shboy Misirov bildirgan. Ammo mana bu Qurmonbek Bakiyevni himoya qilish qo'mitasi kim tomonidan tuzildi, u qanday ishlarni boshqaradi, uni a'zolari kim degan savollarga sobiq gubernator javob berishni istamadi va ayni paytda mana bundan biroz muqaddam mana Bishkekdagi 24 KG axborot agentligi Qirg'iziston Respublikasi prezidentiga taalluqli deb aytilayotgan bir bayonotni e'lon qilibdi. Bu bayonotda ham Bakiyevning qayerdaligi aytilmagan va mana shu prezident Bakiyevga taalluqli deb aytilayotgan mana shu bayonotda aytilishicha
ya'ni prezident o'z vakolatidan voz kechmagan.
Voz kechmagan, bu yerda aytyaptiki, men o'z vakolatimdan voz kechmaganman va bu haqda hozircha o'ylab turganim ham yo'q degan gap bor va u Bishkekda bo'lgan fojialarni asosiy aybdori deb muxolifat liderlarini hisoblashini bu yerda bayon etib o'tadi va u shuningdek mana bu gaplarni ham aytgan. Men o'z aybim uchun, ya'ni mana shu fojialarda mening aybim bo'lsa va bu ayb obyektiv tergov tomonidan isbotlansa, prezidentlik vakolatim bo'lishiga qaramasdan har qanday jazoni o'zimga
olishga majbur
tayyorman degan bir bayonotni bergan. Ayni paytda Jalolobod viloyatida miting bo'layapti va bu yerga Qurmonbek Bakiyevning kelib nutq so'zlashi kutilayapti degan gaplar ham bor, lekin hozircha Bakiyevning kelgani va u yerda nutq so'zlagani haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Sadriddin,
rahmat. Elmurod, biz bu voqealarning rivojini kuzatib boramiz Bishkekdagi muxbirlarimiz yordamida. Ayni paytda Bishkekdagi yana bir muxbirimiz Basira Bishkekdagi markaziy maydonlardan, Olatov maydonidan birida turibdi. Basira, siz bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, sizni eshityapman.
Va alaykum assalom. Basira, mana hozir siz maydonda turibsiz, mana qorong'i ham tushib qolyapti. Nimalarni ko'ryapsiz atrofda? Mana kecha juda ko'p tartibsizliklar bo'lgan, televizorda ko'rsatishdi, suratlarini ko'rsatishdi, bir nechta mashinalar yoqib yuborilgan. O'tgan kunlar davomida 75 kishi o'lganligi aytilmoqda, mingga yaqin odam yarador bo'lganligi aytilmoqda. Nimalarni ko'ryapsiz, nimalarni kuzatyapsiz?
Qadrimdagi hozir men aynan o'sha hukumat uyini ro'parasida turibman. Yonginasida panjara ortida hukumat, bu yog'ida odamlar, xalq turibdi, yongan mashinalar turibdi, bitta BTR turibdi. BTRni ustida aynan mana shu talon-torojlikka qarshi bo'lgan qirg'izistonlik yoshlar chiqib magazin mana shu savdo do'konlariga tegmaylik, bizga bu kerak emas degan kabi gap so'zlarni qilishyapti. Hozirgina 5 daqiqa oldin mana shu Chuy prospekti bo'yicha yuqori tomonga 200-300ga yaqin yoshlar Qirg'iziston bayrog'ini ko'tarib o'tib ketishdi. Hayqiriqlar bilan ular qayerga ketayotgani hozircha noma'lum. Hukumat uyining shu tomidagi Qirg'iziston bayrog'i hozir pastga tushirib qo'yilgan. Bu mana shu kecha halok bo'lgan qirg'izistonlik yoshlar uchun mana shu Qirg'izistonda bo'lib o'tgan voqealarda halok bo'lganlar tufayli bo'lishi kerak. Shu bilan birga Qirg'iziston hukumatini panjarasidan rus tilida «Gryaznam evreyam i takim kak Maksim net mesta v Qirg'izistane» degan yozuv ham turibdi.
Basira, umuman shu harbiylar yoki bir militsiya xodimlari bormi? Bir tartibni, bir osoyishtalikni bir nazorat qilib turadigan kuchlar bormi? Xavfsizlik kuchlari?
Sadrinaki, yo'q. Yo'q. Bu yerda hozir maydonda bironta ham tartibni saqlaydigan xodim ko'rinmayapti. Faqatgina axlat yig'ishtiruvchi mana shu mashinalar yurib, Alatov maydondagi axlatlarni yig'ishtirishyapti. Bu yerda boshqa o'sha huquq tartibot organlari xodimlari birontasi ko'rinmayapti.
Odamlarchi, odamlar ko'pmi shaharda yoki kammi? Sirakmi?
anchagina ko'p kechagiga nisbatan albatta kam, lekin bu yerda mana shu mingga yaqin yoshlarni ko'rish mumkin. Ular bir necha guruhlar bilan to'planishib turishibdi. Kimlardir oddiy mana shu olomonga qo'shilib tomosha qilyapti nima bo'lganini. Oq uyga panjaradan sakrab kirib chiqayotgan yoshlar ham bor. 10-12 yoshlar yoshlar bolalar bor bu yerda temir ko'tarib olib taqillatib yurishibdi. Har xil ba'zida qo'rquvda turibdi. Qarab nima bo'layotganini.
Masalan, o'q ovozlari tindimi endi?
Aynan oq uy mana shu Alatov maydonida o'q ovozlar eshitilmayapti ayni paytda. Lekin shunday ma'lumotlar borki, mana shu yerdagi yoshlar shaharning boshqa chekkasida mana shu o'q ovozlari eshitilayotgani haqida ma'lumotlar bor.
Rahmat Basira, siz ham qorong'i tushmasdan tezroq uyga yetib oling. Hurmatli tinglovchilar, Qirg'izistondagi voqealar va ularga xalqaro jamoatchilikning munosabati va o'zbekistonliklarning munosabati, o'zbekistondagi siyosiy partiyalarning munosabati haqidagi lavhalarimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchilar, Qirg'iziston va Qirg'izistonda ro'y bergan voqealar haqidagi eshittirishlarimiz bilan yana bugungi suhbatimizni davom ettiramiz. Qirg'izistonning O'sh viloyatida juda aksariyat ko'p o'zbeklar yashaydi. Xo'sh, bugun O'shdagi vaziyat qanday? O'shdagi siyosiy ahvolat qanday? O'shdagi noroziliklar bormi, namoyishlar bormi? Mana shu haqidagi tafsilotlar bilan bizni O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf sizlarni tanishtiradi.
O'sh viloyat gubernatori etib Xushbaxt Tezekbayev saylanganidan, shahar meri Melis Mirzaqmatov esa o'z lavozimida qolganidan keyin ular namoyishchilar duosi bilan o'z vazifasini bajarishga kirishdi. Yangi saylangan rahbarlar eng avvalo shaharda tinchlikni saqlash uchun huquq-tartibot organlari ishini tiklash lozimligini, buning uchun esa huquq-tartibot organlari rahbarlarini almashtirish kerakligini aytishdi. O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov o'z vazifasiga kirishdan avval O'sh shahar davlat ma'muriyati binosida bo'lib o'tgan yig'inda odamlarni tinchlikni saqlashga chaqirdi.
Men sizlarni Frankfurtda to'xtamiz tur qaytalanmasin. O'zbekni ko'rsa 1 km aylandi. O'zbek tug'anda qadarga to'xtadi. Qirg'izni ko'rsa 1 km aylandi o'tdi.
Men sizlardan iltimos qilaman, 1990-yilgi voqealar takrorlanib ketmasin. O'zbekni ko'rsanglar 1 km naridan aylanib o'tinglar. O'zbek birodarlarimizga ham aytaman, qirg'izni ko'rsangiz 1 km naridan aylanib o'ting. Bir yuquvsiz kelib provokatsiya qilib 90-yil takrorlanib ketmasin. Shunga qattiq turaylik dedi o'sha shahar meri. Ayni paytda o'sha shaharda ham viloyatda ham osoyishtalik hukm surmoqda. Hech qayerda tartibsizlik yoki talon-taroj qilish hollari kuzatilmayapti. O'sha shahar kasalxonasi rasmiylarining ozodlikka ma'lum qilishicha, hozirgacha kasalxonaga namoyishlarda rohatlanganini aytgan odamlar murojaat qilmadi. Biroq mahalliy aholi orasida kayfiyat o'ta ko'tarinki deb bo'lmaydi. O'shliklarning hammasi ham muxolifat harakatlarini qo'llamaydi. Ayrim o'shliklar Qurmonbek Bakiyevni lavozimidan tushirmay, tinch yo'l bilan muzokara olib borish kerak edi degan fikrdalar.
Men qarshimasman, men norozi bo'lsam ko'tarilganda, biroq o'shunday bo'lsa endi nima?
Xalq ko'tarilganiga qarshimiz, norozimiz. Biroq shunday bo'ldi, nima ham qila olardik? O'zi yetar yerimizga yetib bo'ldik. Bundan oshig'i ortiqcha dedi o'shlik ayollardan biri Cho'lpon Dovlotova.
Tinchlik bizda hozirinchachi, o'sh yaxshili.
Hozircha o'shda tinchlik, biz tinchlik bo'lishini istaymiz. Albatta, hukumatning elektr energiyasi narxini ko'tarib yuborgani bizga og'ir bo'ldi. Bakiyev yaxshi ishlab kelayotgan edi. Shu yerda xatoga yo'l qo'ydi deya qo'shimcha qiladi o'zini Surma Abdulova deb tanishtirgan yana bir suhbatdoshimiz. O'sh bozorida tirikchilik qiluvchi ayollardan yana biri Gulayim Nazarova esa hukumat almashuvi borasida hech narsani tushunmasligini aytadi.
Em Bakiyevdin ketgan bilmaysizmi? Em uni o'zlari cho'ngdir deb biz bilmaymiz.
Bakiyevning ketishi to'g'risida hech narsa bilmayman. Buni kattalarning o'zlari biladi. Men Bakiyevning qanday ishlaganini ham bilmayman deydi Gulayim Nazarova. O'zini Muhammad Sulaymonov deb tanishtirgan suhbatdoshimiz esa bugungi kunda mamlakatda Qirg'iziston prezidentligiga loyiq bironta ham odam yo'q deb hisoblaydi. U iqtidorga kelajak yangi rahbariyat ham namoyishlar orqali o'z lavozimidan ketishi mumkinligini istisno qilmaydi.
5 yılda davuşul iş bulur. Davuşul demonstrasyon olur, davuşul miting bulur. Kırgızistan şu önü koydu. birinin nemesini birinin hoşuna kıldırıyorlar.
5 yıldan keyin yana demonstrasiya, yana namoyish bo'ladi. Qirg'iziston rivojlanmaydi. Bir-birini shunday qilib yuraveradi. Avval Aqayevni tushirishdi, endi Bakiyevni tushirishdi. Keyingisi kim bo'lsa uni ham tushiramiz. Menimcha mamlakat rahbari xolis odam bo'lishi kerak. Bizda xolis odam yo'q, deydi Muhammad Sulaymonov. Qo'shimcha qilib o'tamiz, Qirg'iziston janubi qo'shni O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh hudud bo'lib hisoblanadi. Ayni paytda mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy ijtimoiy vaziyat tufayli O'zbekiston Qirg'iziston bilan davlat chegaralarini vaqtincha yopdi. Qirg'iz-o'zbek chegarasida fuqarolar va transport o'tishi vaqtincha to'xtatildi. Hozircha chegara qachongacha yopiq turishi noma'lum. Bu O'zbekiston tarafining tashabbusidir, dedi Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati rasmiysi Jodari Saqulov. Unga ko'ra, qirg'iz chegarachilari bu borada O'zbekiston tomonidan bugun rasman ogohlantirildi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Hurmatli tinglovchilar, Qirg'izistondagi voqealarga xalqaro jamoatchilik va O'zbekistondagi siyosiy partiyalar va o'zbekistonliklarning oddiy munosabatini faqat mana bu bugungi shu soatgacha olingan xabarlarni eslatib qo'ygandan so'ng yana davom ettiramiz. Qirg'izistondagi siyosiy vaziyat og'ir qolayotgan bir paytda O'zbekiston ushbu davlat bilan o'z chegaralarini vaqtinchalik yopishini e'lon qildi. NATO qo'mondonligi Bishkekdagi tartibsizliklar tufayli Qirg'izistonda joylashgan harbiy baza orqali amalga oshirilayotgan tranzit qatnovlari to'xtatilganini e'lon qildi. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevning yaqin soatlar ichida mamlakat xalqiga murojaat bilan chiqishi kutilmoqda. AQSh va Rossiya prezidentlari bugun Praga shahrida ikki davlat yadroviy arsenallarini kamaytirishga qaratilgan yangi bitimni imzoladilar. Afg'oniston politsiyasi poytaxt Kobulda o'zini portlatishni rejalagan 5 nafar xudkush shaxsni hibsga oldi. Ozodlik to'lqinlarida eshittirishimiz davom etadi. 6 aprel kuni Qirg'izistonning Talas viloyatida boshlangan norozilik namoyishi 7 aprel kuni hokimiyatni muxolifat vakillarining egallab olishi bilan yakunlandi. Hukumat kuchlari bilan muxolifat vakillari va isyonchilar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlar paytida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 75 odam nobud bo'ldi, 1000dan ortig'i yaralandi. Xalqaro hamjamiyat Qirg'izistondagi voqealarga o'z munosabatini bildirmoqda. Ana shu munosabatlarning ayrimlarini Hasanjondan eshitamiz.
Qirg'izistonda sodir bo'lgan so'nggi voqealarga MDH davlatlari ichida birinchi bo'lib Rossiya rahbarlari munosabat bildirdi. 7 aprel kuni Smolensk viloyatida o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealarga Rossiyaning hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlab, bu voqealar uchun prezident Qurmonbek Bakiyev yuritgan noto'g'ri siyosat aybdor ekanini aytdi.
Я вспоминаю, когда Президент Бакиев приходил к власти, он очень жестко критиковал отстраненного от власти президента Акаева.
Мен президент Бакиев хокимият тепасига келганда, у хокимияттан четатилган Аскар Акаевни оила аъзолари билан хокимиятни эгаллаб олгани, Қирғизистоннинг иқтисодий, сиёсий ҳаётини Акаевнинг яқинлари бошқараётганини кескин танқид қилганини яхши эслайман. Менда Janob Bakiyev ham ayni xatolikni takrorlayapti degan tasavvur paydo bo'ldi, dedi Rossiya bosh vaziri. 8 aprel kuni AQSh davlat departamenti ham Qirg'izistonda ro'y bergan so'nggi voqealarga rasmiy munosabat bildirdi. Vashingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan davlat departamenti matbuot vakili Filip Crowley AQSh hukumati Qirg'izistondagi voqealardan jiddiy tashvishda ekanini aytdi.
We are deeply concerned about reports of civil disturbances and possible loss of life. We deplore the violence and encourage full investigation.
Biz tartibsizliklar yuz bergan va qurbonlar bo'lgandan chuqur tashvishdamiz. Biz fuqarolar tartibsizlik sodir etgandan afsuslanamiz va o'lim hollari yoki boshqa noqonuniy xatti-harakatlar yuzasidan to'liq tekshiruv o'tkazilishini qo'llab-quvvatlaymiz, dedi Crowley. AQSh davlat departamenti rasmiysi tomonlarni o'zaro farqni tinch yo'l orqali qonun doirasida hal etishga chaqirdi.
We urge all parties to show respect for the rule of law and resolve differences in a peaceful, orderly and legal manner.
Biz barcha tomonni qonun ustuvorligini hurmat qilish va o'zaro farqni tinch va qonun doirasida hal etishga chaqiramiz. Biz Qirg'iziston Respublikasi yaxlitligi tarafdorimiz va Qirg'iziston xalqini qo'llab-quvvatlaymiz, dedi AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Filip Crowley. Payshanba kuni Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili, Ittifoq komissiyasi vitse-prezidenti Katrin Ashton ham Qirg'izistondagi voqealarga munosabat bildirdi. Internet orqali e'lon qilingan bayonotda Ashton xonim Qirg'izistonda vaziyat barqarorlashgani va qarama-qarshilik tugaganini qutlab, tomonlarni og'ir bosiq bo'lishga chaqirgan. Mamlakatda jamoat tartibini qayta o'rnatish, yangi talafotlar oldini olishda muhim ekanini ta'kidlagan Ketrin xonim So'nggi kunlardagi tartibsizliklar paytida nobud bo'lganlarning oila a'zolari va do'stlariga hamdardlik bildirgan.
It's also important to stress that Kyrgyzstan is now entering a new phase. All sides should be ready to engage in constructive internal dialogue in favor of a united and stable Kyrgyzstan.
Shuni ta'kidlash joizki, Qirg'iziston yangi bosqichga kirib bormoqda. Barcha tomonlar yagona va barqaror Qirg'iziston yo'lida konstruktiv dialogga tayyor bo'lishi kerak. Qirg'iziston tez fursatda demokratik, konstitutsiya va qonun ustuvorligi o'rnatilgan tartibga qaytishi juda muhimdir. Agar lozim bo'lsa, Yevropa ittifoqi favqulodda gumanitar yordam ko'rsatishga tayyor. Biz xalqaro hamkorlarimiz bilan birga voqealar silsilasini yaqindan kuzatib boryapmiz, dedi Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili, ittifoq komissiyasi vitse-prezidenti e'lon qilgan bayonotni o'qib eshittirgan uning matbuot kotibi Maya Kochinchich. Ayni paytda 8-aprel kuni NATO rasmiysi ham Qirg'izistondagi voqealarga munosabat bildirdi. NATO bosh kotibining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Robert Simmons ozodlikka NATO rasmiylari Qirg'izistonda sodir bo'layotgan voqealarni yaqindan kuzatib borayotgani va mamlakatda tinchlik va barqarorlik qayta o'rnatilishiga umid qilinayotganini aytdi.
We're continuing to follow developments and I think our overall position is we hope that
Biz Qirg'izistondagi voqealar silsilasini kuzatishda davom etyapmiz. Umumiy pozitsiyamiz shundan iboratki, agar o'zgarish yuz bersa, bu jarayon tinch va barqaror vaziyatda amalga oshishi tarafdorimiz. Shuni yana bir bor ta'kidlamoqchimanki, biz elchixona orqali vaziyatni yaqindan kuzatyapmiz.
We certainly hope that peace is restored and that whatever change comes is done in a peaceful way.
Qanday o'zgarish ro'y bermasin, biz mamlakatda tinchlik qayta o'rnatilishiga umid qilamiz, dedi NATO bosh kotibining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Robert Simmons.
Xalqaro hamjamiyatning Qirg'izistondagi voqealarga munosabatini tingladingiz. Hurmatli tinglovchi, hozir o'zbekistonlik siyosiy partiyalarning munosabati efirga ketishi kerak, lekin mana bu xabar bilan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir kirib keldi. Demak, Rossiyadagi Echo Moskva radiosi muxbiri Tixon Zitka Bishkekdagi isyonchilardan qochib Jalloboddagi uyida o'tirgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev bilan 8-aprel kuni tushdan keyin suhbatlashgan. Abdulla Iskandar, nima yangiliklar?
Mana hozirgina men o'sha suhbatni tingladim. Echo Moskva radiosi muxbiri Tixon Zitko Bishkekdagi isyonchilardan qochib Jalloboddagi uyda o'tirgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev bilan suhbatlashdi. Suhbat davomida Bakiyev O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan telefonda suhbatlashganini bildirdi. Ular mendan hol-ahvol so'rashdi, nima yordam kerak sizga deb insonlarcha munosabatda bo'lishdi, dedi Qurmonbek Bakiyev Tixon Zitka bilan suhbatida. Suhbat davomida Bakiyev Bishkekdagi voqealarni qurolli to'ntarish deb atab, hukumatni qo'lga olganlarga jinoyat sifatini taqdi.
Это, еще раз хочу сказать, это не имеет никакого отношения к народу Кыргызстана. Это чисто захват власти посредством оружия, опаивание людей.
Demak, bular hech qanaqa demokratiya emas, inqilob emas, bu qurolli davlat to'ntarishi, hukumatga qo'lga olgan yoshlarni, demak, aroq yoki narkotik moddalar bilan boshini aylantirib, ularni o'sha to'stoqolarlarini qilishga majbur qilishdi, dedi Moskvadagi Echo Moskva radiosi muxbiri Tixon Zitkoga intervyu bergan Qurmonbek Bakiyev. Endi Sadriddin, tafsilotlarini keyingi eshitirishimizda eshitishimiz mumkin, shunda internet sahifamizda ham o'qishlari mumkin bu suhbatni tafsilotlarini eslatib qo'yaman. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev o'zining suhbati davomida Karimov bilan, Islom Karimov bilan ham telefonlashgan.
Ayni paytda Qurmonbek Bakiyev Jalolobod viloyatidagi, Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidagi o'z uyida turibdi. Shundaymi?
Ha, o'zini uyda turibdi. Endi bu o'zini yaqinlariga suyanadi, do'sha yerdagi.
Shu yerdagi yaqinlariga. Rahmat. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Albatta, berganimizdek, Qirg'izistondagi voqealarga dunyo jamoatchiligining fikrlarini tingladingiz. Endi Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarga bildirilayotgan shu munosabatlarni O'zbekistondagi siyosiy partiyalardan eshitamiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
3 kundan buyon qo'shni Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarga O'zbekiston hukumatı hanuz munosabat bildirmadi. Har holda 8-aprel kechki eshitirishlarimiz tayyorlanayotgan soatlarda hukumat munosabat bildirgani to'g'risida bironta ham xabar paydo bo'lmagan edi. Oqsaroy munosabati shakllanmaganidanmi yoki qo'shni mamlakatda bo'layotgan voqealar to'g'risida ma'lumot yetarli emasligidanmi bilmadik. Vakillari Oliy Majlisdan joy olgan partiyalar ham munosabat bildirishdan tiyildi. O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi vakili rahbariga murojaat qilishimiz lozimligini uqtirdi. Rahbarning telefonini berdi, qo'ng'iroq qildik, rahbar olmadi. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi vakili ham boshlig'iga futbol qildi. Boshqa partiyalar bilan bog'lanishda ham shunga o'xshash an'anaga aylanib qolgan usul qo'llanildi. Shunisi qiziqki, bu gal muxolifatdagi partiyalarning ba'zilari ham munosabat bildirgisi kelmadi. Birlik xalq harakati partiyasi raisi Abdurahim Po'latov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Qirg'izistondagi voqealarga partiyasining munosabati borligini, lekin uni Ozodlik, Amerika ovozi, BBC radiolariga bildirish niyati yo'qligini aytdi. Janob Po'latovning aytishicha, bu axborot vositalarining O'zbekistonda ta'siri yo'q, shuning uchun gapirmaydi. Qirg'izistondagi voqealarga munosabat bildirganlar ham bo'ldi. Ulardan biri o'z safiga Erk Demokratik partiyasi, Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti va tayanch tashkilotlarini birlashtirgan 13 may ittifoqi tashkilotidir. Tashkilot vakili Nurullo Maqsudov bunday dedi.
Qirg'iziston xalqini xursandchiligiga biz ham sherikmiz. Mana ular sozini harakat qilishib, mana Qirg'iziston xalqiga qancha bir yaxshi umidlar bilan, niyatlar bilan qo'zg'olon qilishib oldinga rahbarni ovorib, mana yangi rahbarni o'zlari qo'yishgan edi. U yangi kelgan rahbar juda katta bir va'dalar qilgan edi, lekin afsuski xalqqa hech qanday bir aytgan, bergan va'dalarini ustidan chiqmadi. Inobatga olmaganligidan mana xalq asta-sekin bir o'zlari nag'alari ko'tarilib chiqib, ya'ni mana bugungi kunga kelib, mana o'tgan 2 kunda ichida shunaqa bir miting qilib to'planib chiqib, butun 3 katta viloyatlarda ko'tarilib chiqdi xalq, o'z haqqlarini himoya qilib, talab qilib va qo'ygan maqsadlariga erishdi. Mana bugungacha 5 yil davom etgan, 5 yil davr surgan mana shu diktator rahbarlarini hammalarini ishdan mana ag'darib yo'q qildi, avordi. O'rniga mana o'zlari maqsaddagi o'zlari kelishgan odamlarni mana rahbarlikka hozircha qo'yishyapti ekan. Bu Qirg'iziston xalqimizni yutuqlaridan bizdan juda bir yutuqlariga xursandchiligiga sherikmiz.
13 may ittifoqi tashkiloti vakili Nurullo Maqsudov edi. Agrariylar va tadbirkorlar partiyasi O'zbekistonda rasman qayd etilmagan siyosiy tashkilotlardan biridir. Uning lideri Marat Zohidov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Qirg'izistonda davom etayotgan voqealarni qoraladi.
Qirg'izistonda bo'lgan ishlarni biz qo'llab-quvvatlamaymiz. Nima uchun siz bu demokratiyaga rivojlanishga butunlay to'g'ri kelmaydi. Faqat shunaqa janjallar bilan hukumatni olish, men o'ylaymanki, bu hech kimga O'zbekistonda bu narsa yoqmayapti. To'g'ri, agar Bakayev noto'g'ri ish qilgan bo'lsa, boshqa yo'llarni qidirish kerak edi o'sha to'g'risida gapirishga. Lekin kim bo'lsa shu Qirg'izistonda shunaqa imkoniyatlar bor. O'zbekistonda mutlaqo hech qatta o'sha kamchilik to'g'risida gapirish juda qiyin.
O'zbekistonda rasman qayd etilmagan agrariylar va tadbirkorlar partiyasi lideri Marat Zohidov edi. O'zbekistondan chiqib ketib, AQShdan siyosiy boshpana olgan Bahodir Choriyev okean ortida xalq harakati tuzib, uni birdamlik deb nomlagan. Bahodir Choriyev o'zi va harakati nomidan Qirg'izistonda davom etayotgan voqealarni olqishladi.
Mana kecha bo'lib o'tgan Qirg'izistondagi voqealarni biz diqqat bilan kuzatib bordik. Bu yerda xalq ko'chalarda chiqib o'z haqlarini talab qilishib, bir zumda hukumatni o'zgarishga olib keldi. Shu yerda aytmoqchimanki, bu Qirg'izistondagi bo'lgan hukumat o'zgarishi umuman O'zbekiston xalqi, hukumat muxolifati uchun katta bir saboq bo'lib qoladi, o'ylayman. Tarix shuni ko'rsatyaptiki, har qanday diktatura bir kun albatta o'zini bir tugashiga yetib boradi. Shuning uchun biz yana bir bor shu munosabat bilan fikr bildirmoqchimizki, albatta bir kun kelib bizda ham O'zbekiston xalqi uchun bir yorug' kunlar keladigan umiddaman.
Amerikadan Bahodir Choriyev edi. Qirg'izistonda davom etayotgan voqealar munosabati bilan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati ham maxsus bayonot e'lon qildi. Bayonotda jumladan mana bunday deyilgan: Afsuski, qo'shni Qirg'izistondagi mazkur vaziyat borasida yurtdoshlarimizni informatsion ochlikda tutib turgan O'zbekiston hukumati o'z pozitsiyasini bildirgani yo'q. Hatto o'zlarini mustaqil deb hisoblovchi mahalliy ommaviy axborot vositalarida ham doimgidek mazkur hodisalar yuzasidan birorta xabar mavjud emas, deyilgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati bayonotida.
Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealarga O'zbekistonda ro'yxatga olingan va ro'yxatga olinmagan siyosiy partiyalar vakillarining hamda inson huquqini himoya qilish tashkilotlarining vakillarining munosabati bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida. Qachongacha qo'y bo'lib yuramiz? Qirg'izistondagi xalq isyonini o'kinch va havas bilan kuzatayotgan va norozilik bildirish uchun o'nlab asoslarni sanayotgan aksar o'zbekistonliklar o'zlari va hamyurtlariga ana shunday og'riqli savol bilan murojaat qilmoqdalar. Qirg'izistonda sodir bo'lgan xalq isyoni va hukumatning muxolifat qo'liga o'tishi haqidagi xabarlardan garchi aksariyat o'zbekistonliklar bexabar bo'lsa-da, bu haqda O'zbekiston mahalliy ommaviy axborot vositalari lom-mim demayotir. Rossiya telekanallari va xorijiy radiolar orqali bu voqealarni eshitgan O'zbekistonlik Ozodlik radiosiga o'z munosabatlarini bildirishda davom etmoqdalar. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan aksariyat o'zbeklar qirg'iz xalqining o'z haq-huquqlari va erkinligi uchun kurashini olqishlamoqda. Andijon shahridan Shavkat.
Qirg'izistonda inqilob bo'ldi. Bu masalan, ularda bir tomonlama hisoblab e'tibor berib qaraydigan bo'lsa, albatta ularda yutug'i. Chunki mana Qirg'izistonda inqilob bo'ldi, bu odamlarni huquqi, yana o'zini o'zi huquqini tiklashyapti. Albatta, endi masalan O'zbekistonda albatta bo'lishi mumkin, faqatgina bu yerda nima, avvalambor ota-onalar o'z farzandlariga mana shu soldat bo'lib xizmat qilib yurgan, SMBdan militsiyada yurgan, xizmat qilib yurgan farzandlariga birinchi o'rinda ota-onalar xalqqa qurol ko'tarma, xalqni qurolini ko'tarib ularga otma, hech qachon masalan xalqqa otma qilmasa xalq albatta ko'tarilar, tinchlik yo'li bilan ko'tarilib, o'zi qonunlari bor, ya'ni o'sha miting qilishda ham qonuni bor, shu tinchlik yo'li bilan chiqib namoyish ko'rsatib shunaqa o'zini talablarini aytishga haqqi bor o'zi aslida. Lekin shuni ota-onalar o'zi aytsa bolalarga, farzandlariga, men ham seni otangman, shu xalq bilan men ham birgaman, xalqqa qurol ko'tarsang menga ham qurol ko'tarasan, otma desa, shunda odamlar ko'tarilib tinchlik yo'li bilan o'sha mitinglar uyushtirib, muxolifatni uyushtirib nima qilsa bo'ladi. Undan keyin birinchidan avvalambor Qirg'iziston juda katta ta'sir ko'rsatdi. Biznikilar agarda desitni agar chega уже hiqildog'i yetgan bo'lsa, mana shuncha qiynanganlari albatta ko'tarilish kerak. Albatta ta'siri bor. Yaxshi shunaqa ko'rib turib, endi ko'zi ochilsin. Shu qachongacha qo'y bo'lib jimgina yuraveramiz? Bizda ham muxolifat liderlari paydo bo'lsa edi, qani ular uyushtirsa biz ham albatta ko'tarilardik. Biz faqatgina yomon niyatda emas, yomon maqsadda O'zbekistonga qarshi chiqish niyatimiz yo'q. Faqatgina bizni huquqlarimizni o'rniga qo'yib, erkinligimizni yo'lga qo'yib, hech yo'q bizni shu inson huquqini qo'yib bersin, qolgancha qonunlarni biz buzmaymiz hech qachon, agarda o'zimizni haqiqiy huquqimizni shunday qo'yib qo'yadigan bo'lsa.
Deydi andijonlik Shavkat. Navbatdagi suhbatdoshimiz Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanidan Farhod.
Men bilaman, o'ziga to'q odam hech qachon ko'chaga shoxob bolta ko'tarib chiqmaydi hech qachonda. Endi shu bechora qiynalgan odamlar bari chiqadi-da. Lekin O'zbekistonda endi mana shu prezident ham nazar tashlamayapti deb o'ylayman-da, o'zimcha mana shu kambag'al odamlarga qaramayapti-da. Xolos, odamlar greti 70% yomon yashayapti, 30% yaxshi yashayapti. Shunday deb o'ylayman-da men. Juda ham ko'p kambag'al pulli yo'qlar. Endi xalq qo'zg'alishi mumkin, lekin kim joniga to'yib ketsa, mana Andijonda xalq qo'zg'aldi, sirat tinchitdilar-ku, baro endi xalqqa ziyonda. Urush bo'lsa, lekin xalqqa ziyonda, qarang. Mana yog'li joylar hammasi olib bo'ldi, neft baza, mana bu tillo zavod, mana Navoiydagi hammasini, mana Guli Karimova va O'zbekistonni butun mana hamma joyini olib, mana Shveysariya bankiga nechta pullarni qo'yib, lekin O'zbekistonda agar bir janjal ko'tarsa, umuman iloji yo'q. Agar hamma xalq ko'chaga chiqib janjal ko'targandan keyin u guli karimasi ham, boshqa karimasi ham birontasi ham qolmaydi, xullas o'zbek xalqi juda ham ko'pda, umuman tinch juda ham qiyin keyin. Faqatki hamma narsa yakson bo'lib, vobshim yerga kirib ketib shunday bo'ladi-da. Shuning uchun meni fikrim shundagi, to'g'ri, Qirg'izistondagi nimalarga ahvolga mana qarab urush janjal bo'yapti, o'shanga solgana bir fikr nazar taylasin, xalqqa ham xalqni o'ylasin-da, xalqniki bir ko'tarilgandan keyin yomon bo'ladi, lekin vobshim tinch iloji yo'q lekin.
Andijon viloyati Oltinko'l tumanidan Anvarjon.
Mana Qirg'izistondagi voqeani eshitdingmi, hozir kuni bugun? Meni Qirg'izistondagi ularga to'g'ri bo'ldi deb o'ylayman. Menga shu masalan Osmonovaning aytiligi yoki tanishligi o'ziga yarasha bo'lishi kerak endi. Bola prezidentning o'zini ramini qo'yish bu ya'ni reaktsiyalarda bilmaymiz, menga kompaniya eshitdim, o'g'lim xayriya qilgan, otasi xayriya qilgan.
Andijon, yana Andijon viloyatidan bir tinglovchimiz, bu kishining ham ismlari Anvarjon ekan, ular shunday dedilar.
O'zi bu hokimiyatni o'sha hozirgi bo'layotgan g'alayon o'sha nohaqlikka qarshi, o'sha sudlarni to'g'ri ishlamayotganligi uchun, shu sudlarda adolat xalq g'alaba qilmayotgan, adolat g'alaba qilmayotganligi, shu sudlarni noto'g'ri o'sha faqat hukumatga ishlayotganligi xalq uchun emasligi uchun bo'layotgan to'polon bo'lsa, O'zbekiston doirasida bunaqa adolatsizlik undan ham cho'qqiga chiqib ketganu, lekin bizda shu mana shu kuch ishlatar tizimlarda nihoyatda xalqqa berahm holatda turganligi uchun bu narsaga endi buni narsani chiqayotgan odamlar ham shu qon to'kilishidan qo'rqqanligi uchun shu narsaga boshchilik ham qilmaydi, shu narsaga da'vat ham qilinmaydi. Bu tushunarli narsa, chunki mana shu Andijon voqealaridagi to'kilgan qon, shu go'daylarni to'kilgan, ayollarni to'kilgan qonlari bu odamlarni ko'z oldida turibdi. O'sha odamlarni qoni to'kilmasin deb odamlar chidab turibdi. Yana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, bu qancha odamlarni qoniga to'kilishiga to'g'ri kelar ekan. Undan ko'ra ma'lum bir vaqt shu adolatsizlikka chidab turishga majburmiz degan holat bo'lib turibdi hozir.
Buxoro viloyatining Jondor tumanidan Murod aka.
O'zbekistonda inqilob qilib bo'lmaydi. Chunki erkin so'z aytish huquqi yo'q bizda. Masalan, men fermer hisobida aytyapman, men o'zi fermerman. Fermer hisobida aytyapman, masalan, men ishtirok qilganman o'sha tuman hokimi majlislarida. Juda ham borku, bilasizmi? Shaxsiyatga tegina degan darajada borku, so'kinishlar eshitadi fermerlar. Bu nimadan dalolat beradi? Hoyki, fikrni aytish hatto umuman hurmat izzatga loyiq emas. U yerdagi inqilobga kelsak, Qirg'izistondagi, demak u yerda inqilob bo'libdimi, demak u yerda uyg'oq odamlar bor, uyg'oq kayfiyat bor. Bilasizmi, ana bu erk haqida, erkin so'z, erkin fikr haqida so'z aytmoqchi bo'lgan o'sha Yusuf Juma butun Jondor nomidan chiqdi, qamalib ketdi-ku o'sha. Man uni xalq qahramoni deb taniyman. Masalan, o'sha Rossiyada yoki Amerikada prezidentining bashorasiga qarab, masalan, shiorlar ko'tarib, oddiy bir odam shiorlar ko'tarib, qarshilik, norozilik alomatlarini bildirgan shiorlar ko'tarib chiqadi. Bizga nima uchun mumkin emas? Biz ham vaholanki o'sha demokratik mamlakat. Bilasizmi, Karimovning siyosatidan hamma qo'rqadi, qo'ni qo'shnilar ham qo'rqadi. Masalan, o'sha Andijonda shunchalik qon to'kildi. Bu kim surishtirdi uni? Kim surishtirdi? Shunchalik odamlarni, ayollar, homilador ayollar, beva ayollar hammasi qirilib ketdi. Biroq natijaga erishmadi-ku. Odamlar qo'rqadi Karimovdan. Karimov juda siyosatda kuchli odam. Ammo qo'rqoq qilib qo'ydi-da, xuddi shunday.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston va Rossiya Federatsiyasi migratsiya vakolatxonalarini ochishga kelishib oldilar. Bu haqdagi xabarni muxbirimiz Nisobekdan eshitamiz.
Toshkentda ayni masala yuzasidan o'tkazilgan yig'inda O'zbekiston vakilligini Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vaziri o'rinbosari Shuhrat Saidov, Rossiya delegatsiyasini esa Federal migratsion xizmati direktori muavini Екатерина Егорова boshqardi. Gazeta.uz web sahifasi ma'lumotiga ko'ra, taraflar ikki mamlakatda qisqa vaqt ichida muhojirlik vakolatxonalarini ochish haqida kelishib oldilar. Rossiya elchixonasi matbuot xizmatiga ko'ra, o'tgan yig'ilishda ishchi guruhi faoliyati borasida nizom va o'zaro axborot almashuv reglamenti belgilab olingan va 2010-2012 yillarga mo'ljallangan tadbirlar borasida kelishib olingan. Rossiyaning Federal migratsion xizmati vakolatxonalari bugungi kunda ko'plab mamlakatlarda faoliyat ko'rsatmoqda. Rasmiylarning bergan xabarlariga ko'ra, ushbu vakolatxonalar asosan muhojir mehnatkashlar muammolari bilan shug'ullanishlari rejalashtirilgan. Ular haqiqatan muhojirlarning og'irini yengil qilish uchun xizmat qiladimi? Migratsion vakolatxonalar faoliyati va ularning tuzilishi to'g'risida qo'shimcha ma'lumot olish maqsadida biz Rossiya Federal migratsion xizmatining Qirg'izistondagi vakolatxonasi bosh eksperti Yelena Katlerovaga murojaat qildik. Rossiya migratsion xizmati vakolatxonasi Qirg'izistonda aynan nima ish bilan shug'ullanadi?
Государственная программа по содействию переселению. Мы занимаемся здесь реализацией государственной программы на территории Киргизской республики.
Biz Rossiyaga ko'chishga ko'maklashish bo'yicha davlat dasturi bilan shug'ullanamiz. Bizning vakolatimizga aynan Qirg'izistonda aholini ko'chirishga oid masalalar kiradi. Ikkinchi bizning asosiy vazifamiz ko'chirilganlarning haq-huquqlarini muhofaza qilish bo'yicha ikki taraflama shartnomani amalga oshirish. Sizning vakolatxonangiz mehnat muhojirlar masalalari bilan ham shug'ullanadimi?
Нет, мы трудовой миграцией не занимаемся. Это там может быть в перспективе как-то что-то, но это как бы еще ничего не решено и вообще об этом разговаривать пока даже.
Yo'q, hozircha yo'q. Biz mehnat muhojirlar masalalari bilan shug'ullanmaymiz. Bizning vakolatimizga yuqorida aytib o'tilgan masalalar kiradi, xolos. Balki kelajakda bu masalalar ko'tarilar, lekin hozir bu haqda hatto gapirishning ham hojati yo'q. Qirg'izistonda muhojirlik masalalari bilan Mehnat va migratsiya vazirligi shug'ullanadi, dedi Yelena Katlerova. Rossiya migratsion vakolatxonalari hozirgi kunda bevosita muhojirlar masalalari bilan shug'ullanmasligini aniqlab, biz muhojirlarga murojaat qildik. Rossiyaning Krasnodar shahrida mehnat qilayotgan Bahodir hujjatlarni rasmiylashtirish bilan bo'lgan qiyinchiliklar to'g'risida quyidagilarni ozodlikka gapirib berdi.
O'zbekiston elchixonasida biror tayyorlanadigan hujjatlar bormi sizda?
Sizlarga bo'lsa O'zbekiston elchixonasidan aka, hech kim masalan, bu elchixona, u elchixona. Hamma har kim o'z ichasida. Bizada immigratsion služba degan joy bor. Rossiyada. Buni razrishin rapporta beradi. Chaqniga chiqib ishlayman desangiz, yana nima kerak degan turda u qog'oz dedi, shunday qog'ozlar kerak endi. Ana shunday problemalar deydi. Har kim o'zi qiladi, ha. Ana shu elchixonalar, shu masalan, bolalar Nasıl yurttum mesela Uzbekistan'dan kigenler, bana uzun Krasnodar'da kuyruk oturtman şu bolları nasıl yapıldıyken. Her bir bolanı indi mesela praktikası var, deport kılsa, o Uzbekistan'a bağırttı, 800.000-900.000 pul Uzbekistan'da katta pul bunlarsa. O pulu mesela 800.000 pulu için bir yıl Uzbekistan'da işler ki. Bir de işlerdi, bir ucu işlese 800.000 pul çıkar. Lekin dokument kılışın bana üç ay işleyipti de bolar. Min köplerini işlerden bana tanış bilişke işke koyup bunların aktarıp Özbekistan'a yuvarım de.
Mesela Özbek valla özünün hüccetlerini kayırda seyirleydi?
Özbek valla dokument seyirleştir için birinci metasım ortadan olsak. Üç aylık praktike bir yerdi. Üç ay içinde eğer praktike tutuyorsa vakansiye çıkış gerek. Kaçırdıklar var da bir yerde. Şimdi sular orkalı bana dokument oluyor. Mesela Özbekistan'dan kigenler kayırga var dokument tutmam dese bana iki barabar pulu çıkıp getirdi. Şimdi pasirinlik kımasa bana dokumentam koyulmaydı. O'z chali masalan Rossiyaga kelib yurgan bola bo'lsa o'zi qilolaman. Masalan men mana 4 yildan beri Rossiyada kelib qatnab turib ishlayman O'zbekistonda oylik masalasi qiyin. O'zim professionalman. Chiqatilka qilaman, g'isht teraman, masalan elektrikman o'zim. Toshkentda o'qib kelganman texnikumda, jilezkorozhnida. Elchixona orqali elchixona qachonki dokumentingiz yo'qolsa, elchixonaga borasiz, undan keyin sizni через Moskva orqalimi Ya şehirden gelişip Uzbekistan'dan sonra bundan kim samolot diye yuberdi. Ondan sizin pulunu tölesiniz. Hayırdan tölesiniz? Hiç yerden tölünmez bu pulu. Ben öz gözümle körgen dersen ayet etmem derken.
Deydi Bahodir. Uzbekistan'da Rossiya elchixonasi matbuot kotibi Daniz Bashirov. Uzbekistan Rossiya o'rtasida imzolangan shartnomalar. va ishchi guruhning faoliyati borasida ma'lumot berar ekan, migratsion vakolatxonalar ochilishi yaqin kelajak rejalarida ekanligini ozodlikka bildirdi.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yangi to'lqinlarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.